24-р зүйл. Сонсголыг хойшлуулах. 24-1. Сонсголын үеэр мэрэгжлийн шинжээж, сонсголыг хойшлуулах шалтгаан хугацааг тодорхойлдог. Энэ тухай хуралдааны тэмдэглэлд тусгуулан сонсголыг сонсгол даргалагч үндэслэлтэй гэж үзвэл нэг удаа хойшлуулж болно. 24-2. Хойшлуулах үндэслэл шалтгаанаас хамааран хойшлуулах хугацаа ажлын 5-аас илүүгүй өдөр байна.